degeaba cântă cucuveaua. De Lucian Cristescu. Roman făileton în lectura autorului.
Introducere. De câtva timp, profesorul de română Florea Costache este chinuit de dureri viscerale ce prevestesc o boală grea. Mergând cu nevastă sa Margareta și cu feciorul său Cezar la mormântarea lui Neanicu, Florea este confruntat pentru prima oară cu chipul morții. Acolo o întâlnește pe Dorabela, o spiritistă. Cezar, studenta politehnică, este captivat de perspectiva supranaturalului și participă la o ședință de spiritism. La împotrivirea Lisei, prietena lui, și în urma lămuririlor primite din partea doamnei și domnului Schuller, gazdele Lisei, Cezar se desmeticește. Dar spiritele nu sunt dispuse să-i dea drumul și îl hărțuiesc în vizite nocturne. Cezar însă li se împotrivește cu succes, invocând numele lui Iisus Hristos. În urma evenimentelor, toată casa este în alertă. Din întâmplare, un tapițer, Virgil Demetrescu, care fusese chemat să repare scaunele și dormeza Margaretei, a auzit și el discuțiile încinse și intră în vorbă. Dialogul cu cei ai casei dovedește că este un bun cunoscător al Sfintei Scripturi. Adunați în sufragerie, Florea, Margareta, Cezar, Lisa și doamna Schuller îl asaltează cu întrebări. Episodul 12. Demetrescu luă Biblia în mâini. Despre demon mă întrebați? Iată, aici. La Apocalipsa, capitolul 12, de la versetul 7 la 9. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui. Și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Război în cer? Întrebă mirat Cezar. Război nu înseamnă neapărat tunuri puști, infanterie, explică Demetrescu. Război este orice confruntare între doi inamici care se exclud reciproc. Ați auzit de războiul rece? Biblia ne descoperă că în cer a avut loc cândva un război psihologic, o luptă de argumente care a implicat toate ființele inteligente din univers. Un fel de războiul stelelor, comentă zâmbind Cezar. Lisa ridică mâna și întrebă: dar Mihail, din pasajul citit, cine e? Ei, în vechime, numele aveau întotdeauna semnificație, răspunse Demetrescu. Sunt nevoit să uzez de puținele mele cunoștințe de ebraică. Mihail însemnează cine e ca Dumnezeu, iar Satana înseamnă părâșul, învinuitorul pe evreiește. Inițial se numise Lucifer, luminătorul. Acesta, într-un acces de vanitate, a pretins să fie egal cu Dumnezeu, dorind sceptrul. Iată, vreau să vă arăt pasajul cu pricina. Demetrescu deschise Biblia la Isaia, capitolul 14, și îi dădu cartea lui Cezar, care citi versetele 12 până la 14. Cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, voi fi ca cel preanalt. Demetrescu continuă. Față de pretențiile lui Lucifer, numele Mihail, cine e ca Dumnezeu? Nu e decât replica Fiului lui Dumnezeu, prin care el parează pretenția lui Lucifer, proclamând implicit că doar eu sunt egal și una cu Dumnezeu. Iar în Daniel 12:1, Iisus este numit Marele Voivod Mihail în calitate de co-suveran cu Tatăl și ocrotitorul copiilor poporului tău. Iisus, Mihail, este singura noastră apărare contra lui Satana. În secunda următoare, lumina se stinse în toată casa. Un o strâmbătu sufrageria. Vai de mine, Florea, ce-i asta? Scânci Margareta.
Mă duc să văd.
Demetrescu avea o lanternă mică și o aprinse. Cei trei bărbați se duseră să verifice siguranțele. Totul era în ordine. S-o fi luat curentul în cartier? Nici vorbă. Pe stradă ardeau toate felinarele. Lumină era și la vecini.
Știu ce e, spuse Cezar. E același ticălos nevăzut. Îi e ciudă că îi dezvăluim noi strategia.
Tulburată, Margareta se răsti la Florea.
Hai, sună la uzină! Ce ne facem fără lumină?
Putem și fără mamă, interveni Cezar. Adu niște lumânări. La uzină putem suna și după discuție.
Margareta și Lisa aduseră o lampă cu gaz și două lumânări pe care le lipiră pe dosul unor căni. Oamenii își reluară locurile cu o notă de tulburare. Nerăbdător, Cezar redeschise subiectul.
Domnul Demetrescu, în carte ni se spune că în luptă au fost implicați și îngerii. Ei ce sunt?
Angelos, în grecește înseamnă sol, răspunse Demetrescu. Biblia nu descrie natura lor. Știm doar că sunt niște ființe inteligente în serviciul lui Dumnezeu. Vezi Evrei 1:14.
Va să zic că acoliții celuilalt sunt tot îngeri? Întrebă Cezar.
Da, inițial toți au fost îngeri buni, spuse Demetrescu, dar prin manipulare psihologică, unii au fost câștigați de partea impostorului. Să nu uităm că îngerii, ca și oamenii, au voință liberă, deci sunt vulnerabili.
Lisa se destinse. Totul e logic.
Da, zise Demetrescu, și acum să citim despre deznodământul războiului din cer. Cezar reluă sfârșitul fragmentului. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui.
După pauză, întrebă.
Dar, domnul Demetrescu, de ce tocmai la noi pe pământ?
Ei, asta este o altă istorie. Răspunsul se găsește în Geneza, capitolele 2 și 3.
Doamna Schuller deschise la Geneza. Demetrescu comentă. De la bun început, chiar în ziua când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a avertizat că va fi confruntat cu tertipurile vicleanului. În capitolul 2, la versetul 15 din Geneză, scrie: Domnul Dumnezeu l-a pus în grădina Edenului ca să lucreze și... Ce mai scrie Cezar?
Până să găsească Cezar, răspunse doamna Schuller: și s-o păzească.
De cine, doamnă? De cine s-o păzească? Doar era un rai. Nu erau hoți, răufăcători, fiare sălbatice. Vedeți? Aici se vede că Dumnezeu le-a făcut lui Adam și Eva un instructaj complet. Le-a dat discernământ să recunoască vrăjmașul și le-a dat și puterea să îi se împotrivească.
Doamna Schuller ridică ochii din carte. Interesant! Niciodată n-am sesizat lucrul acesta.
Demetrescu lua câteva înghițituri de apă și continua. Din păcate, omul a cedat înaintea lui Satana. Uite așa, pământul a ajuns moșia diavolului, iar noi ne-am născut aici, în lagărul de exterminare a lui Satana. Pământul nostru este infestat de demoni. Deși se află aici cu domiciliu forțat, demonii se dau drept stăpâni și se poartă ca atare. Ne vor moartea. În clipa aceea, niște țipete din stradă răzbătură până la urechile lor.
Doamna Margareta! Domn Florea, arde! Foc, arde!
Unii se repeziră la geam. Florea și Cezar ieșiră în curte. Într-adevăr, acoperișul de lângă coș ardea cu flăcări înalte. În timp ce doamna Schuller suna la 112, cei trei bărbați săriră să-l stingă.
Repede, Cezar, pune scara și urcă cu grijă!
În stradă se adunase lume. Câinii din vecini lătrau nebuniți. Un bărbat de lângă gard sări cu gura.
Ce faci, mă? Lasă scara, vrei să mor? Vin pompieri acuși!
Cezar ajunse la gura podului. Fără să-i pese de vociferările oamenilor, deschise ușița.
O trâmbă groasă de fum îl izbi drept în față.
Amețit, se sprijini de scară.
Dă-te jos, strigau unii.
O femeie aduse două găleți goale. Alții intrară după ea să dea mână de ajutor.
Hai, umpleți-le și dați-le băiatului.
Demetrescu dădu fuga primul la cișmea. Le umplu pe jumătate ca să fie mai cu spor la ridicat și le împinse până la jumătatea scării. Între timp, Cezar reuși să identifice zona de incendiu. Luă găleata și a zvârli cu putere apa. Un alt val de fum necăcios îl învălui.
Băiatul se retrase înapoi, tușind, dar își reveni.
A doua găleată nimeri la fel de bine.
Mai vreau apă!
Sosiră câteva găleți.
Lucru straniu însă. Cișmeaua din curte abia mai picura.
Ei, parascovenie, nu mai e nici apă, strigă unul.
Și aici și-a vărât coada ticălosul, gândi Cezar scurt.
Gârea are butoaie cu apă de ploaie.
Dar cum să le aducă? Nea Bartoș cu căruța locuia la o stație de tramvai. Era departe. Între timp, țiclele cădeau cu zgomot în pod. Îngrozită, Margareta își frângea mâinile în casă, tremurând.
Lisa o strângea la piept, îmbărbătând-o.
Haideți să ne rugăm, zise doamna Schuller. Prăbușită lângă cele două, Margareta bombănea într-una în paralel.
Doamne Dumnezeule și Maica Domnului, Doamne Dumnezeule și Maica Domnului.
În curte, tărăboiul ajunsese la apogeu. Până să se decidă cum să aducă butoaiele, sosiră niște vecini cu apă în găleți, făcură cordon. Din mână în mână, gălețile ajungeau până la gura podului. Demetrescu îl înlocuise pe Cezar și arunca vârtos apa spre zona de foc.
Rezemat de pomul de lângă gard, lipsi de putere, Florea privea tăcut cu mâinile împreunate lângă bărbie. Privind la cordonul de eroi anonimi, speranțele îi animau inima.
Destul! Strigă în curând Demetrescu, nu mai este nevoie.
Din gura podului, apa se predingea în dâre negre. Dar ce mai conta, focul fusese biruit. Erau salvați. În 10 minute, sosiră și pompierii. În urma lor a apărut și o salvare și apoi un echipaj de poliție. Nu prea mai aveau ce face. Comandantul de pompieri urcă și cercetă podul. Se părea că focul nu izbucnise de mult și, din fericire, n-apucase să se întindă. Luase foc doar un stâlp și căpriolul dinspre coș și vreo 4 scânduri din asterială. Coșul era rece, deci focul nu putea veni de acolo. A verificat firele electrice. Totul părea în ordine.
Ia te uită!
Mormăi surprins pompierul. Un tub izolator era despicat în lungime. Din el, două fire erau trase afară spre stâlpul parțial carbonizat. Era limpede. Fusese un scurt circuit provocat.
Aici e o mână criminală, șopti el.
Sergentul de poliție cercetă și el situația, apoi coborâ.
Cum stați cu vecinii? Aveți dușman? Îl întrebă el pe Florea.
Nu, domnule, suntem oameni pașnici, de altfel nimeni nu putea ajunge aici, decât cu scara, iar scara era la locul ei, în magazie.
Totuși e vorba de o acțiune criminală, siguranțele cum de n-au sărit?
Sergentul se întoarse spre mulțime.
Cine a observat primul focul?
Eu, domnul, spuse Victorița, vecina de vis-a-vis, ședeam cu Gheorghiță, bărbatul meu, la televizor și nu știu ce mi-a venit că... M-am dus așa pe afară, după pisică sau nici nu știu de ce. Când, colo, ce să vezi, ardea la domn profesor.
Fața lui Demetrescu se lumina.
Chiar dacă demonii erau la lucru,
îngerul lui Dumnezeu le-au zădărnicit lovitura. Câteva minute bune, sergentul și comandantul pompierilor se mai consultară asupra cazului. În fine, ajunseră la un acord.
Ați avut noroc, spuse sergentul.
Lângă Victorița se aciuă și Gheorghiță, bărbatul ei.
Lasă-ne, Florică, zise el. Vin eu mâine și reparăm, facem acoperiș nou. Ții minte cum am reparat noi șopru acu 2 ani? Da, Gheorghiță, mulțumesc frumos, zise Florea. Ești un drăguț.
A mai durat o jumătate de oră până s-a întocmit procesul verbal și până s-au risipit toți curioșii. Se făcuse ora 9 seara.
Pentru mine totul e clar, zise Cezar când toți au intrat în casă. E răzbunarea neputincioșului. Lovește pe la spate.
Năclăit de funingine și zoaie, Demetrescu își spăla mâinile cu detergent. Voia să ajungă mai repede acasă.
Ce ziceți, domnul Demetrescu? Întrebă Florea. Am putea continua mâine discuția?
Na, bombăni Margareta, de ce iar de dumnealui acum?
Lasă, mamă, interveni Cezar, trebuie să limpezim odată subiectul.
Și noi am dori, spuse Lisa.
Ați putea atunci să veniți mâine, stărui Florea.
Mâine, pe la ce oră? Întrebă Demetrescu.
Oricând, la 9 sau 10, e bine?
La 10 putem și noi, spuse Lisa.
Atunci, ce ziceți de ora 10?
Că nu putem lăsa discuția la jumătate, argumentă Florea.
Bine, zise Demetrescu, voi veni la 10.
Florea îl conduse până la mașină. Vă mulțumesc din inimă, domnule inginer, spuse Florea, strângându-i mâna cu putere.
O, pentru puțin, dar spuneți-mi simplu, Virgil.
Bine, domnul Virgil.
Pe Lisa și pe doamna Schuller, Cezar le duse acasă cu mașina. Florea și Margareta erau încă prea emoționați ca să adoarmă. Când Cezar reveni, cei trei se așezară în jurul mesei, iar băiatul le citi câteva pagini din cartea O călătorie în supranatural, de Roger Morneau. Se potrivea atât de bine cu situația lor. Margareta pendula între picotel și exclamații până când a dormit Buștean.
E bine de tot, zise la un moment dat Cezar. Au început mai întâi în camera mea, apoi au trecut pe la voi, acum au avut treabă la acoperiș. Asta înseamnă că în curând vor pleca de tot, ducă-se în abis.
Frânt, Florea dormi repede.
Margaretei însă îi zburase somnul.
Un gând nu-i dădea deloc pace.
Degeaba să-i fi dat eu suta părintelui Vasiliu și aghiasma, chiar n-a folosit la nimic? Păi dacă așa stau lucrurile, încerc eu altfel.
Era abia ora 6:30 în zori, când în ușă se auziră bătăi hotărâte.
Nea Florică! Nea Florică!
Margareta se saltă în capul oaselor. Costache! Sări! Foc! Florea sări îngrozit. Ce e?
N-auzi că strigă!
Împletecindu-se, Florea se rostogoli din pat, încercă zadarnic de câteva ori să-și bage picioarele în papuci până să reușească. În fine, când se iasă din dormitor, răsturnă scaunul.
Margareta bufnea pe limba ei.
Când ieși afară, nu era foc. Era doar Gheorghiță îmbrăcat cu salopetă, încins cu o curea lată de halterofil și cu fața toată un zâmbet. Nu sunase ca să nu scoale toată casa.
Hai, Nea Florică, să reparăm podul.
Gata, Gheorghiță, vin.
Ce om de treabă, gândi Florea.
Gheorghiță era ardelean de prin Hațec. După an bun de muncă la Policolor, era deja la pensie pentru toxicitate ridicată. Dintre toți, Gheorghiță era cel mai bun vecin. Ori de câte ori se ivia prilejul, sărea să ajute. De multe ori au stat până târziu să joace șah sau table sau pur și simplu la taifas.
Margareta îl accepta, deși de nu era de rangul ei.
Florea însă n-avea complexe. El însuși, băiat din provincie, îl simțea ca pe un fârtat. Suiți în pod, amândoi au evaluat paguba și au făcut o listă de materiale necesare. Florea se duse să le cumpere de la obor. Gheorghiță rămase să dea jos țigla din jur și să pregătească locul. Terminară treaba în timp record. Gheorghiță, om gospodar, făcu năditurile și reașeză țiglele. La ora 9:45 fix erau gata. Când veni Margareta în inspecție, era încântată. Hai, intră, domnul Gheorghiță, hai să iei un șpriț și o gustare.
Omul, mulțumit de ispravă, intră bucuros. Până s-au spălat, se făcuse aproape 10, ora când trebuiau să vină oaspeții.
Repede, Florio, aranjează sufrageria.
Dar cine vine? Întrebă nedumerit Gheorghiță.
Ei, un domn și niște doamne, spuse simandicos Margareta.
Gheorghiță, care încă nu se atinsese de pahar, se panică. Hai că mă duc.
Ei, stai acum ca să-ți tihnească, interveni Florea.
Oaspeții sosiră pe rând. Întâi Demetrescu, apoi Lisa cu doamna Schuller. Dar parcă se vorbiseră.
Toți trei erau îmbrăcați ca de sărbătoare.
Margareta, în capot, fugi să se îmbrace și ea. Florea a făcut prezentările.
Hei, e Gheorghiță, omul care ne-a salvat.
Nu el,
se auzi din dormitor vocea Margaretei.
Nevastă sa!
Da ce, replică Gheorghiță, nu-i coasta mea?
Au râs cu toții. În jurul platourilor rămase de ieri, era un om în plus. Când Gheorghiță auzi tema de discuție, se înfierbântă. Extratereștri, eu scozeneurile.
Nu ziceți chiar rău, răspunse Demetrescu.
Oho, și știu multe. Am văzut și documentarul ăla de la televizor, că avem cablu plus. Cazuri reale, domnule, cu martori, poze. Știați că englezii au deschis dosarul cu OZN-uri?
Doamna Schuller era puțin impacientată. I se părea că discuția degenerează. Se liniști abia când îl auzi pe Cezar zicând: vreți să spuneți, domnule Demetrescu, că există extratereștri și că ei sunt demonii?
Relaxat, Demetrescu preciză: extraterestru se referă simplu la cineva care nu e terestru, adică nu e pământean, ci e din altă parte. Spuneți-mi, Hristos a fost pământean?
Nu, zise doamna Schuller. El a venit din cer, la Betlem doar s-a întrupat.
E, îmi place, remarcă satisfăcut Gheorghiță. Va să zică și Hristos un extraterestru.
Da, și nu e singurul care ne-a vizitat și încă ne mai vizitează, spuse Demetrescu. Biblia prezintă nenumărate cazuri în care îngerii lui Dumnezeu intervin în situații extreme. Singura deosebire este că extraterestrii din Biblie nu sunt totuna cu omuleții verzi care, de sute de ani, joacă același joc absurd de a vați ascunselea cu noi.
Bine, bine, se miră Gheorghiță, dar ăștia verzi ce-s?
Domnul Gheorghiță, e un alt subiect. Nu știu dacă e cazul să intrăm în el. În opinia multora, chiar și a ateilor, fenomenele acestea sunt pur și simplu niște farse pe care cealaltă categorie de extraterestri ni le joacă. Dacă vreți lămuriri, cereți cartea Ruleta psihică de la domnul Florea.
Ați ascultat romanul Făileton Degeaba cântă cucuveaua, în lectura autorului Lucian Cristescu.